Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 5 mai 2013. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al 6-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Îngerul care salvează pe cei 3 din cuptorul de foc.
Capitolul 3 din Daniel.
Chitare, alăutei, psaltirii, cimpoinii și a tot fel de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nabucodonosor. Oricine nu se va ruga cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavanului, chitare și alăutei, psaltirii și a tot fel de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au ridicat cu fața la pământ și s-au închinat chipul de aur pe care îl înălțase împăratul Nabucodonosor. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au urcat și au opărât pe idei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratul Nabucodonosor: să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarea, lăutei, psaltirii, cimpoinii și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Da, sunt niște idei cărora le-ai dat în grijă trebule ținutului Babilonului, și anume Shadrach, Meshach și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipul de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci, Nabucodonosor, mâniat și plin de urgie, a dat porunca să aducă pe Shadrach, Meshach și Abednego, și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nabucodonosor a luat cuvântul și le-a zis: în adinsoare, Shadrach, Meshach și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipul de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirii, cimpoinii și a tot fel de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipurile pe care le-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați de îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate de din mâna mea? Shadrach, Meshach și Abednego au răspuns împăratul Nabucodonosor: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptor aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipul de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nabucodonosor s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Shadrach, Meshach și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul, de cum se credea să-l încălzească. Apoi a poruncit unor din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Shadrach, Meshach și Abednego și să arunce cuptorul la prins. Oamenii aceștia au fost legați ismenele, cămășile, mantalele și celelalte hainele lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era astfel și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Shadrach, Meshach și Abednego. Dar acești 3 oameni, Shadrach, Meshach și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci, împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul cuptorului 3 oameni legați? Eu răspuns împăratului: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobos în mijlocul focului și chipul cel de-al 4-lea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și luând cuvântul a zis: Shadrach, Meshach și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Shadrach, Meshach și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-a pusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului nu se pârliseră, hainele le rămăsese neschimbate și nici măcar miros de foc nu se sprinsese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul și Shadrach, Meshach și Abednego, care a trimis că îngerul său și-a izbăvit pe slujitorii săi care s-au crezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeul lor. Iar acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul Shadrach, Meshach și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care se poate izbăvi ca el.
După aceea, împăratul a anunțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în Ținutul Babilonului.
Amin. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze cu aceste cuvinte din Scriptură și fratele Traian este chemat să ne conducă rugăciune. Amin. Ocupați locurile. Scuzați deocamdată că aleg să stau jos, dar încă sunt slăbit. În mod providențial, cred că a fost încă în luna decembrie, să încep o serie de mesaje intitulate Îngerii. Și în câteva mesaje pe care le-am ținut până acum, atât în decembrie cât și în vreo 2 sau 3 duminici de când am întors din România, am discutat despre această lume așa de fascinantă spirituală a lui Dumnezeu, la care noi avem așa de puțin acces, dar sub influența cărora viețile noastre sunt așa de major, colosal influențate. Și e o preocupare în ultimile decade, în întreaga lume seculară, despre fenomene paranormale, spirituale, haunted places, tot felul de experimente psihologice extrasenzoriale, în care încearcă să găsească cât mai mult posibil despre această realitate așa de puternic manifestă în diferitele sfere ale interacțiunii noastre cu lumea spirituală și ale cunoașterii spiritului. Și pentru orice căutător care vrea să cunoască mai mult, vizitând atât librării cât și biblioteci, sunt deja mii, poate zeci de mii de cărți care sunt scoase în ultimile decenii despre lumea îngerilor, demonilor, fenomenele paranormale, extrasenzoriale, meditații transcendentale, vibrații, zone cu influențe spirituale puternice, vortexuri în diferite zone care sunt fie prin Arizona, fie prin alte locuri care se consideră că au foarte importante conotații spirituale. Și sunt filme așa de populare și de succes, Touched by an Angel, în care suntem vizitați de îngeri și experiențele cu îngeri parcă sunt așa de accesibile, de banale. Îți pierzi cheia de la mașină și întrebi pe îngerașul păzitor unde ți le-ai pierdut și el ți le găsește. Sau te ajută ca să faci cel mai bun casarol pe care l-ai făcut vreodată, pentru că îngerașul te ajută. Și inclusiv pe canalele noastre, protestante în ghilimele, se vinde o parafanelia despre îngeri cu tot felul de îngerași care ți-i trimite cu binecuvântări speciale de la nu știu ce mare guru spiritual de pe TBN, care dacă dai o contribuție de la 25 până la 250 de dolari sau 2500 de dolari, primești pe măsură îngeri adecvați sau tot felul de rugăciuni pentru îngerași. Nimic mai greșit decât să ne lăsăm sub influența acestor influențe care în cea mai mare parte sunt demonice, sunt în mod special destinate să inducă în eroare. Pentru că orice încercare de a intra în contact cu lumea îngerilor, fără accesul, prin credință pe care a cuvântul Dumnezeu, prin modul în care Dumnezeu este Cel care vine să ne întâmpine, nu noi încercăm să mergem să-L întâmpinăm și să-i spunem bun venit la îngeri, să intrăm în legătură cu ei, este o formă deghizată prin care diavolul încearcă să își mascheze interesele lui. Toate aceste fenomene intitulate OZN-uri, inclusiv abductions, aceste răpiri care se fac cu tot felul de experiențe, cred că sunt de apanajul acestor interferențe demonice, a ceea ce este încercare din partea lumii culte de a ne capta atenția și de a ne seduce cu înșelăciunile. Diavolul și toată lumea lor este eminamente mincinoasă, înșelătoare și care încearcă să ne abată de la adevăr. De aceea, dacă vrem să ne facem o concepție obiectivă aceste realități spirituale așa de pervazive cu lumea noastră, e nevoie ca să ne uităm la Scriptură, să vedem ce ne învață Scriptura. Și am văzut că îngerii sunt de domeniul miliardelor și miliardelor. Îngerii sunt ființe spirituale, morale, foarte inteligente,
grave diferite de puteri, organizați în structuri ierarhice foarte puternice și care se împart în două mari categorii. Sunt îngerii ascultători de cuvântul Dumnezeu, care nu s-au răzvrătit, chiar dacă încă în unii probabil că mai au greșeli. Pentru că Iov spune că tu și la îngeri găsești greșeli. Dar este lumea îngerilor care dorește să împlinească voia lui Dumnezeu. Și este cealaltă lume a duhurilor necurate, a celor care s-au răzvrătit față de ascultarea lui Dumnezeu, și este lumea demonilor sau a îngerilor căzuți. Ne-am uitat de mai multe săptămâni la ceea ce înseamnă lumea îngerilor buni, care sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru noi care vom moșteni mântuirea. Și modul cum lucrează Dumnezeu în lumea spirituală, așa cum am spus și dimineața, este că El nu intervine de pe tron la fiecare cerere și strigăt de-al nostru, ci El intervine trimițând îngerii Lui în a executa ordinele sau decredere Lui divine, ca răspuns la rugăciunile pe care le fac copiii lui Dumnezeu. În modul acesta lucrează și intervine Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu sunt comisionarii judecăților lui Dumnezeu. Lumea noastră căzută încă operează legea lui Dumnezeu. În momentul când ascultăm, suntem binecuvântați și El trimite îngerii Lui să aducă binecuvântări, să aducă protecție, să dea sănătate, să facă zid de protecție în jurul nostru împotriva atacurilor demonice care sunt gata la orice moment să trimită săgețelor arzătoare, să nimicească pe copiii lui Dumnezeu. Dar îngerii lui Dumnezeu tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primește. Și izbăvirile minunate pe care le are pentru noi prin intermediul îngerilor. Și ne-am uitat la câteva dintre izbăvirile pe care Dumnezeu le-a dus în istoria trecută și în loc să enumăr alte câteva în Vechiul și Noul Testament, am hotărât ca să iau un exemplu, să uităm la el demonstrativ, a modului cum lucrează Dumnezeu trimițând de dragul copiilor Lui îngerii Lui să-i izbăvească și să aducă o victorie colosală pentru împărăția Dumnezeu în fața celui mai puternic imperiu care era în vremea aceea, care a violat tot ceea ce avea imperiul mai prețios. După cum vom vedea, Dumnezeu intervine să-și răscumpere robii Lui. Și aș vrea să ne uităm împreună și să învățăm câteva lecții și să vedem dacă oare n-am putea să devenim și noi un Shadrach, Meshach și Abednego a zilor noastre. De ce nu? Modul cum lucrează Dumnezeu este în felul următor. De obicei își alege un om, nu își alege o mie, nu face o campanie de înregistrare voluntară câți vor să slujească pe Dumnezeu și este așa un fel de înscriere la oaste, cum era pe vremea primului război mondial sau pe vremea al doilea război mondial, când se făcea chemare la oaste și dacă erau câțiva poeți inspirați, câteva cântări patriotice înflăcărate, atunci oamenii ziceau, Doamne, mergem la oaste, nu contează, mergem la oaste. Și se strângeau zeci de mii de voluntari. După ce se vedea dacă ajunge numărul lor și nu era, mergea după aia și pe alții îi lua cu japca și îi prindea și ducea la oaste. Dumnezeu nu lucrează așa. Și Dumnezeu se uită și caută un om. Și în momentul când găsește un om, îl alege pe omul acela și investește în el tot ce are mai dumnezeiesc, ca cu omul acela apoi să binecuvânteze o familie. Cu familia aceea să afecteze viața comunității, a celorlalte familii din jur. Cu familiile și comunitatea înnobilată de ideile și de credința și de umblarea cu Dumnezeu să atingă un ținut și apoi o națiune. Și apoi în momentul când o națiune este gata să-L urmeze pe Dumnezeu și să zică, stăm în legământ cu tine, națiunea aceea să fie folosită de Dumnezeu ca să afecteze și să influențeze, să înnobileze națiunile de jurul pământului. Asta a fost planul. Planul acesta necesită ani, decade, secole. Dar nu există stejar care crește ca și castravetele într-o zi sau două. Un stejar îi trebuie zeci, sute de ani. Cu atât mai mult, un popor al Dumnezeu îi trebuie sute de ani. Și asta a făcut Dumnezeu. l-a ales pe Avram, știu că va porunci copilor lui să păzească ceea ce a învățat de la mine. Copiii lui au păzit, au mai căzut, s-au făcut de râs, s-au ridicat înapoi, dar au mers târâși și grăpiși și au păstrat cât de cât credința bunicilor și străbunilor. Și la sfârșit, după câteva sute de ani, legământul cu Israel a fost făcut pe la 1430 înainte de Hristos. Deci au trecut aproape 600 de ani de când Dumnezeu le-a ales pe Avram până când el a intrat în legământ cu popor. Și poporul a zis, jură. Jurăm să ascultăm clauzele legământului. Suntem gata ca să împlinim tot ce spune Dumnezeu. Să ni se întâmple și nouă ce li s-a întâmplat acestor tauri care au fost spintecați în două, prin care s-a făcut legământul și jurământul cu sânge al lui Israel cu Dumnezeu. Suntem gata să ascultăm. Dumnezeu a zis, așa să fie tăiat în două cel care calcă legământul, dacă eu calc legământul, să fiu spintecat în două ca Dumnezeu. Dacă voi călcați legământul, voi să fiți tăiați în două. Dumnezeul Universului, Creatorul văzutelor și nevăzutelor, care zice, se face, pruncește și ce pruncește la ființă, care nu are nevoie de nimic în universul acesta din veșnicie în veșnicie care să fie fericit, dintr-o dată să-și lege destinul lui de Dumnezeu, de un popor de sclavi, de robi, fără nicio țară, fără nicio valoare, fără nicio virtute, atribut moral care să zică, ăștia-s deosebiți, n-aveau nimic. Eu sunt Dumnezeul vostru, voi veți fi poporul meu și eu voi veni și voi locui și voi umbla și mă voi manifesta în mijlocul vostru. Nu veți cunoaște nici una dintre bolile Egiptului. Nu va fi femeie stearpă în mijlocul vostru. Pe un drum vor ieși și dușmanii împotriva voastră, pe șapte vor fugi de mintea voastră. Unul va urmări pe 110, pe 1000. Veți fi totdeauna cap, nu coadă, veți fi binecuvântați în cetate, în industrie, binecuvântați în câmp, în agricultură, veți fi binecuvântat financiar, veți da cu împrumut, nu veți lua niciodată cu împrumut, veți fi totdeauna cap și nu coadă, veți fi liderii națiunilor lumii, totdeauna în frunte. Ascultați! Și au zis, Doamne, da, ascultă, alege binele, da, alegem binele. Alegeți viața, da, alegeți viața. Cât au ținut legămintele lor? Câteva zile. Inima înclinată spre curvie spirituală. Privirea pofticioasă spre Dumnezei străini, carnali, libidinoși. Toți idolii cananiți erau niște idoli care erau perverși sexuali. Închinarea la Baal era un dezmăț de curvie și urgie degradantă, animalică. Și i-au zis, asta vrem, asta ne place. Și au mers în țară și țara aceea care trebuia să fie țară în care curge lapte și miere, ei care trebuiau să fie demonstrația sfințeniei, curățeniei, integrității morale, spirituale, sociale, prerațională din toate națiunile Pământului, a devenit o cloacă de gunoi. În perioada în care ei trăiesc, sunt mai mult în perioadă de robie decât în perioadă de libertate. 10 din triburile de nord, măturate la lada de gunoi a istoriei, nu mai pot fi recuperate. Sunt trimise și s-a terminat cu ele. Din cauza lui David și a casei lui, Iuda primește favoruri speciale. Și Iuda încă mai stă vreo 200 și ceva de ani și perioada de 200 de ani ăștia n-au învățat lecția și ba cu Dumnezeu, ba cu idoli, ba în perioade scurte de pocăință în care mai se ridică câte un împărat hăruit cu pasiune de Dumnezeu în care încearcă să aducă curățire și purare în națiune și trezirea spirituală durează puțin, dar după aia poporul se îndreaptă mai departe spre idolatrie și în ciuda avertizărilor lor repetate nu se pocăiesc. Și Ieremia, unul dintre cei mai mari proroci ai istoriei, este tânăr, îl cheamă Dumnezeu să vorbească și Ieremia, când aude ce are de rostit, zice, Dumnezeule, Mi-ai dat o slujbă așa de grea, să vestesc numai judecată, să vestesc numai pediață, să vestesc numai mânia și urgia ta, Doamne, și ori de câte ori îmi deschid gura, ei numai judecăți, numai pedepse. Și poporul ce noi îl lichidăm, cei din Anatot, din neamul lui, îți rute în gâtul dacă mai vorbești. În mijlocul palatului este o fântână, jos era mâl și îl aruncă acolo. Și el încă mai speră că poporul se pocăiește. Și Dumnezeu zice, știi ce, Ieremia, chiar dacă Moise și Samuel s-a ridicat din mormânt și a mijlocit, cei mai mari mijlocitori pe care a avut Israelul în istorie, tot nu i-aș asculta, așa că nu mai plânge. Oricât ai plânge, nu te mai ascult. Ăștia sunt destinați nimicerii. Ai înțeles? Sunt destinați nimicerii. Și imaginea pe care o dă Dumnezeu este de prorocul Ezechiel care își taie părul, ia părul și erau bătrânii din robie care sperau că se întâmplă ceva, că încă Ierusalimul mai este în picioare. Și după ce își ia părul, îl împarte în trei bucăți. O bucată o ia și o taie, macerează cu sabie. O altă parte o ia din păr și o aruncă în foc și arde totul. Și cealaltă parte o ia și o aruncă în văzduh. Și după ce se rispește până aceea din văzduh, mai apucă câțiva dintre fire de păr care sunt văzduh în mână. Numai ăștia, numai ăștia vor rămâne. Și vreau să vă spun că asta este situația cu creștinismul contemporan. Este o mângire demonică. Mulți care cred că noi suntem creștini din generație în generație. Creștini ortodoxi, creștini catolici, mai mult creștini neoprotestanți și care ne înșelăm teribil. Numai că aș vrea să vă spun de alea câteva fire care sunt prinse din văzduh și care sunt luate în mâna Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu de dreptul lor? Pentru capitolul 3 din Daniel, în alte manuscrise, se spune anul al 18-lea al împărăției lui Nabucodonosor. Anul al 18-lea era anul 589. Ierusalimul a fost cucerit de 3 ori. De 3 ori a fost Nebucadnețar acolo și a avut răbdare cu ei. I-au cucerit și nu i-au nimicit și a zis, ok, luăm câțiva robi, vă lăsăm, fiți beți cu minți, ascultați, dați tribut și vă lăsăm în pace. Nebucadnețar a cucerit toată lumea civilizată din vremea de atunci. Civilizația umanității în vremea aceea era pe cele două creste fertile sau râuri fertile, râul Tigru și Eufrat din Asia și râul Nil din Africa. Acolo era cultura și civilizația, restul era sălbăticie, n-avea nicio importanță pentru cultura sau pentru un bărbat. Acolo a fost scrierea, cultura, religia, arhitectura, armatele, negoțul, artele, totul era pe cele două fășii fertile, Nilul și Tigrul și Eufrat. Și el a cucerit teritoriile din India până în Etiopia. I-a cucerit pe toți. Împăratul faraon Neco organizează un fel de răzmeriță, are o singură victorie împotriva lui Nebucadnețar în perioada aceasta și dintr-o dată îi se suie la cap că are șansa să-l biruie pe Nebucadnețar. De aceea invită pe Ezechia, vino și tu să facem coaliție împotriva lui Nebucadnețar. Și Ezechia, împăratul iudei, a zis, gata, sunt cu voi. Ieremia spune, nu fă prostie asta, nu te du, nu te sprijini pe această trestie frântă care este Egiptul. Să știi un lucru, Nebucadnețar va veni și dacă te duci cu ei, va nimici și va face un morman de gunoi din Ierusalim. Ai înțeles? Și ăsta mă ascultă. Așa că ceea ce se întâmplă este că vine, este răzmelița organizată de Egipt și de Iuda și vine Nebucadnețar, înconjoară Ierusalimul, dă asaltul, ăștia încearcă o împotrivire, Dar toată casa împărătească. Ezechia încearcă noaptea să fugă, dar este prins. Toată familia lui este prinsă, în semn de bagiocoră, îi scot ochii. Închisoare cu el. Și aici este istoria capitolului 3 din Daniel. Poporul lui Dumnezeu, strivit. Ierusalimul, cetatea Dumnezeului celui viu, în care Dumnezeu a ales să-și pună templul, este un morman de gunoi. Cel mai ilustru dintre împărații pe care a avut lumea, Nebucadnețar, un om de cultură vastă, fără rival din generația lui, preocupat de lucrurile spirituale, un om care știa că zeii sunt cei care dau putere împărăției. El a auzit înainte de Dumnezeul acesta evreilor și a mers și a asaltat templu și a zis, vreau să-i găsesc statuia și să-i aduc statuia împreună cu ceilalte statui, cu ceilalți idoli a tuturor poporilor să le fac reședința în Babilon. Babilon, o cetate fără egal, o cetate de 27 de kilometri de ziduri întărite, în care erau 4 caleși care puteau să meargă pe vârful zidurilor, 2 ziduri de împrejurire. Cetatea era impenetrabilă pentru orice forță care încerca să o cucerească. Porțile cetății erau așa de fortificate, în care nimeni nu putea ca să viseze să zdrobească zidurile cetății, care erau părțile vulnerabile a cetății. Era așa de păzită cetatea, încât atunci când ea este asaltată, pe vremea lui Belșațar, de către Cir, cu armate care copleșeau toate armatele babilonilor, ăștia a zis, noi facem banchet, nu ne pasă, suntem în absolută siguranță, zidurile sunt impenetrabile. Și într-adevăr, zidurile erau impenetrabile, dar au intrat nu prin ziduri, ci au deviat apa Eufratului să mâne apa prin altă parte, și așa că au intrat prin albia Eufratului înăuntru, când ăștia benchetuiau. Așa de siguri erau de ei. Și aici este spectacolul. Nebucadnețar, cel mai ilustru dintre toți cezarii sau împărații pe care au avut imperiile lumii, Alexandru cel Mare sau Cezar, Augustus Cezar, sunt niște copii de grădiniță comparativ cu Nebucadnețar. În momentul când Dumnezeu descrie imaginea istoriei lumii, cine este cu capul de aur și domină toată istoria lumii, cine? Nebucadnețar. Nimeni nu este ca tine. Și aici aș vrea să vă uitați la paradoxul care există. Poporului Dumnezeu, care trebuia să-L reprezinte pe Dumnezeu, este făcut fum și scrum, este un batjocură, împăratul cu ochii scoși în închisorile păgâne. Templul din Ierusalim, o grămadă de molos. Nebucadnețar, care strânge cel mai impresionant festival idolatru din toate timpurile, în care trebuie să aducem onoruri zeilor lui Marduk, șeful panteomului babilonilor și a tuturor celorlalți zei care sunt aici. Și ne strângem în câmpia Dura, o câmpie imensă, în care sute de mii de oameni, poate milioane de oameni, trebuiau să vină acolo și să se închine zeilor babilonului, pentru că el a zis, cine mi-a dat puterea să cucerez lumea? Zeii. Și spectacolul era unul de festivitate demonică, în care obeliscul acela, înalt de 30 de metri și lat de 2 metri, de fapt era un obiect obscen, pe care nu-l numesc, un obiect obscen, semnul masculinității și al puterii zeilor pe care i-a dat-o lui Nebucadnețar. Și aici este frumusețea. Aici este frumusețea. La cea mai mare paradă idolatră din istoria lumii, în care părea că poporul lui Dumnezeu a fost frânt. Dumnezeu este făcut de rușine.
în fața lumilor, văzute spiritual, în care toate poporile, 120 de ținuturi care erau împărțite, erau cu reprezentanți acolo, toți reprezentanți, în care era această închinare la sunetul cavalului, al lutei, la instrumentele sărbătoare și de coarde și mai departe. Când se va auzi cântarea aceea de laudă la adresa zeilor, atunci toată lumea cu fața la pământ! Cu fața la pământ! Dumnezeul iacul acestuia își declară supremația absolută. Și când începe muzica, toată lumea, și nu știu dacă ați fost sub această forță demonică pe care diavolul are asupra mulțimilor. Am fost la Nuremberg și acolo erau centru de comandă a închinării naziste. Și am văzut stadionul acela imens care există și parada militară care se făcea acolo. Și în momentul când era muzică și era o închinare demonică, în care Hitler se ridica și vorbea cu autoritate demonică, în care toți erau spălați la creier și Heil Hitler și onoare zeilor arieni. Toată națiunea, cea mai educată și culturalizată națiune de pe fața pământului, era sub această vrajă a opresiei demonice. La fel a fost și acolo. Și în această situație, trei dintre fiii lui Iuda stau drept și nu se pleacă. Și din toată ceilalți de jur, stai puțin. Ce se întâmplă? Și ăștia nu se închină. Ăștia nici măcar nu pleacă așa în chem simbolic, capul jos, să zică, se aplacă și ei să-și lege șireturile. Ia să stau drept. Și imediat se face raport la Nebucadnezar. Împărate, oprește procesiunea. Sunt aici trei dintre administratorii tăi de frunte, dintre cadrele tale superioare al Imperiului, care ăștia nu se pleacă. Poftim să vină încoace. Și începe să-i interogheze cu autoritate. E adevărat că? E adevărat. Cum? În cea mai fastoasă închinare festivă adusă diavolului, trei dintre tinerii lui Israel, când națiunea a fost ștearsă din istorie, ăștia stau și zic, noi nu ne închinăm, nu se poate. Și începe furia diavolului, a fiarei, să-l cuprindă pe Nebucadnezar. Cum? Și începe să se facă roșu și începe să-i se umfle venele. Și era gata să facă apoplexie în momentul când aude cum să-mi dați peste cap spectacolul la care am lucrat vreme de ani. De 7 ori să se înălțească cuptorul. De 7 ori. Mai tare. Să-l încălzești de câte ori vrei. Să știi un lucru. Împărate, Dumnezeul nostru e mai mare decât Dumnezeul vostru al tuturor. Dumnezeul nostru ne poate elibera. Și vreau să spun, chiar dacă nu ne eliberați, chiar dacă suntem făcuți foc și scrum, nu ne închinăm Dumnezeul tăi, spui pe Dumnezei obșteni, la care toată rasa pământului se închina. Dumnezei necurați, nescărpători, și-o dragă, așa, și-o temendă. Câți dintre voi sunteți gata să fiți ca și ei? Când toată lumea este într-o așa o ascultare teleghidată de vrajă demonică, după bani, putere, succes, suntem gata să ne vindem orice, inclusiv sufletul, pentru a avea parte de avantajele curvicele mari. Și Dumnezeu, după astfel de caractere, se uită. Caută pe fața pământului să găsească astfel de oameni, care să nu se închine, să nu fie intimidați, să știe chiar că națiunea și poporul este risipit și nimicit și Ierusalim și templul rasă de față pământului.
ei cotim să creadă în zi. Noi ne pisuim pe Domnul în noaptea cea mai grea, când totul este spulberat. Totuși Domnul este lumina mea. Domnul este lumina mea. În tine mă pisuiesc. Așa că este comandă să fie legați cu ștergii mai viteși care i-au apărat până atunci viața lui Nebucanețar în campaniile lui militare. Sunt trimiși și se arunce în cuptor și când îi aruncă, ei sunt arși, făcut sfum și scrum. Aruncați în cuptor și când sunt aruncați în cuptor, este un spectacol la care toți amuțesc. Nu le vine să creadă ce se întâmplă. Se freacă la ochi. E o vedenie, vedeți și voi ceea ce văd eu. Dar împărate, vedem și noi. Și dintr-o dată, acele forțe oculte care până atunci le-a întunecat mintea să vadă gloria lui Dumnezeu, începe să dispare, să disipeze. Și dintr-o gloria lui Dumnezeu se manifestă. Și din mijlocul focului iese al patrulea care se mișcă acolo cu o glorie dumnezeiască. Și dintr-o dată rămână uimit. Ăsta-i Dumnezeu. Ăsta-i Fiul de Dumnezeu. Care se mișcă în mijlocul focului. Ei, ce poate de închipuit, inimaginat. Ieșiți afară. Și când ieși afară, părul nu este pârjul, nici măcar miros de fum, nu este painul lor. Sunt total păziți de toată puterea focului pe care i-au zis că a fost în stare să îl producă. Demonstrație a faptului că Dumnezeu stăpânește peste neamuri. El stăpânește peste pământ. El își trimite îngerul lui să izbăvească din primejdie pe toți cei care se încrede în el. Care este concluzia? La cel mai fastuos dintre toate ceremonialele idolatrice care s-au organizat vreodată în toată istoria lumii, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și El răstoarnă scaunul de domnie al satanei cu capul în jos. Și îl mătură de pe fața istoriei. Și El se proclamă ca Dumnezeul adevărat al cerului și al pământului. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam, orice limbă care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, să fie făcut în bucăți și casa lui prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu să poată izbăvi ca și el. Asta trebuie să fie finalitatea mărturiei noastre. Când oamenii se uită la noi, la vorbele noastre, la atitudinile noastre, la disponibilitatea noastră de a merge în focul cel mai intens care poate fi făcut de de om, să fie dați morții. El ne va păzi și ne va izbăvi și chiar dacă nu va face, noi nu suntem gata să compromitem absolut nimic din ceea ce înseamnă loialitatea noastră ultimă față de Cel care a murit și a înviat pentru noi și ne-a răscumpărat cu sângele Lui și ne-a dat o mântuire veșnică. Asta este ceea ce este chemarea mea în această pămasă pentru noi toți. Să fim Șadrac, Meșac și Abednego pentru generația noastră. În mijloc este o neamnică roșie curvară care se închină pe toate căile Dumnezeilor viacului acestuia și obeliscului obscen al instinctului adnalic. Noi să stăm cu capul sus și să răzbunăm numele Marei Dumnezeu care este Tatăl nostru. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ales să fie lauda și gloria pentru toate. Amen. Amen.